Himmelske far, nå ber vi deg for det vi skal også dele ifra ditt ord I dag, og at det skal være ting til oppbyggelse, til trøst, til styrke for hver og en av oss her. La det få lov til å være I den samme oppmuntring og den samme glede som vi kjenner ifra disse rapportene, ifra det som har foregått I Israel. Vi takker deg for det jødiske folket her. Vi takker deg selv om de både stivnakkede og hardhuda her, og ikke åpne for evangeliet sånn som vi ser det nå. Men her vi vet at dette folket de skal finne frelse hos deg. En dag så kommer du til å berøre dem på en måte som helt enormt, og vi skal få lov til å være vittner til dette. Takk at vi får lov til å se hva du gjør I det profetiske bildet, og at vi lever I denne tid og en del av den store planen som det du holder på med. Takk for at vi får lov til å leve I disse dager. Vi priser og ærer ditt navn for det. Amen. Forrige søndag så begynte vi på sommerens store serie. Og vi kaller den for et åndsfylt liv. Jeg har etter hvert justert litt på dette her og kaller den for tørst etter et åndsfylt liv. For det har også med tørst å gjøre. Det har med en lengsel å gjøre etter et åndsfylt liv. Forrige søndag, bare en kort repetisjon av noe av det vi snakket om, det at den hellige ånd fungerer på så mange forskjellige måter I vårt liv. Du blir først kalt av ånden før du tatt imot Jesus, før du blir frelst, så kalles man av den hellige ånd som drar deg til. Det ikke noen som finner Gud, det han som finner deg. Og mitt vitnesbyrd veldig tydelig på akkurat det. Jeg var ateist, trodde ikke på Gud, var ikke interessert I Gud, hamna likevel på et møte fordi jeg var der for å sjekke damer. Det var før jeg traff Kirsten. Nei, det er ikke helt sant. Men altså, jeg hadde ingenting å gjøre den sommeren der sånn, og så var vi en bra kameratgjeng som hadde det veldig gøy sammen. Og flere av disse her var kristne. Halvparten var kristne, halvparten var ikke kristne. Og så hamna vi på den her leiren, og jeg var jo som sagt, jeg var ikke interessert I det som foregikk I det hele tatt, men så gis det en innbydelse, en preken, som ikke jeg husker noen ting av, for det var bare bondkjedelig. Og jeg hadde ikke noe som registrertes engang av interesse der sånn, og så sier man da, du som ønsker å si ja til Jesus, du da opp med handa di, og før jeg visste ordet av det, så satt jeg med handa I været. Og jeg tenkte med meg selv, nå har du gjort noe dumt. Og tenkte jeg, ta ned handa di, Erik, nå har du dumma deg ut, nå tror du at du skal bli kristen. Men jeg kunne ikke få ned handa mi. Det var helt umulig. Det var akkurat som Gud hadde sagt at i dag det din tur. Og han bare tok tak og holdt fast. Så jeg søkte ikke han, men han fant meg. Og det sånn det egentlig med oss alle, selv om vi føler at ja, men det noen ting, jeg har søkt Gud så lenge. Dette her handler om at det Gud som legger en lengsel I oss. Det en hellig ånds virksomhet som begynner å arbeide I oss lenge før vi tar imot Jesus. Ånden også I funksjon når du fødes på nytt. Bibelen sier veldig tydelig at man kan gå I et kristent miljø, man kan oppføre seg som en kristen, man kan løfte hendene som en kristen, man kan synge som en kristen, man kan være som de kristne, men det noe som Bibelen sier om å fødes på nytt. Jesus sa det til Nikodemus, at man må fødes på nytt ved den hellige ånd. Det altså så konkret som man sier, at når du lever I mors mage, da du jo allerede til. Du har en eksistens, du har et liv, men du har på en måte ikke tatt del I det som utenfor før den dagen som du virkelig fødes ut I denne verden. Og det det Bibelen sier, at så lenge du lever uten Gud, så lever du I en begrenset verden. Du ser ting, du opplever ting. Du, som et lite barn opplever du ting her inne. Hører mammas stemme, hører sang, kan høre musikk, hører fars stemme. Alt dette registrerer barnet. Men man får jo ikke begynne å virkelig å være delaktig I livet før man blir født ut. Og det Bibelen taler om, at ånden føder oss på nytt. Og det nye livet begynner. Og det da man ikke blir værende på sykehuset. Det dessverre mange kristne som sånn. At de blir født på nytt, og så blir de værende på sykehuset. Og hele livet sitt så lever de der I sykesenga og I sykehuset, I trygge omstendigheter, og går ingen steder I det hele tatt. Mens det det neste ved en hellig ånd, det at man blir døpt I en hellig ånd, fylt med den hellige ånd, og man begynner å vandre ved den hellige ånd. Det denne oppdagelsesreisen som jeg prøver å være med å skape tørst rundt I dette her. Sånn. Ikke jeg skaper tørst, men Guds ord I det å lengte etter mer av det som den hellige ånd kan gi. Så det litt av sommerens oppgave. Vi tok noen runder på oss å si om den hellige ånd. At vi har lett for å bli veldig sånn her. I pinsemenigheter og I menigheter generelt så blir vi veldig sånn fenomendyrkere. Når vi snakker om den hellige ånd, da tenker vi liksom, ja, det kraft liksom? Og det tegn og under. Men det vi påstå, det jo også begrense den hellige ånd noe helt hemningsløst, altså. For den hellige ånd så mye mer. Og vi begynte oss å se litt på det forrige gang, og så si at den hellige ånd en del av treenigheten. Han viser seg allerede i første kapitlet, vers 2, så står det at Guds ånd svevet over vannet. Og det her sier litt om Guds ånds skaperkraft. Det derfor det å bare tenke at å få noen ristinger og få noen gode følelser, det jo ikke det som har med den hellige ånd å gjøre. Han jo med å skaper ting, danner hele verden, hele universet. Og da tenker jeg vil ikke slå meg til ro. Jeg vil ikke på en måte bare si meg tilfreds med at jeg får en liten godfølelse når den hellige ånd har så mye mer. Han en del av guddommen. Han en person som vi forholder oss til med personlige egenskaper. Han guddommelig, samtidig som han personlig, så han guddommelig. Det veldig tydelig når du leser Bibelen at han omtales at du kan synde mot den hellige ånd, og det mer alvorlig enn å synde mot Jesus. For synde mot Jesus, det får du faktisk tilgivelse for. Og synde mot den hellige ånd, det det ikke tilgivelse for. Så alvorlig det. Det står at ånden, den bærer også forskjellige navn. Det Guds ånd, den hellige ånd, ånden, Kristi ånd og så videre. Og så finnes det flere symboler som også viser oss ting som har med den hellige ånd å gjøre. Blant annet så har vi vind og olje, vann og ild. Noen av de her sånn? Due, så noen som sier, du kun over Jesus. Så bildene vi bruker at nå kan du skremme den hellige ånd, vet du hva? Du skremmer ikke ild. Du skremmer ikke ild. Due kom over Jesus fordi at han var ren. Ild kommer over oss, for ilden skal rense. Derfor så ser jeg at når den kom over apostlene, så var det ilden som kom over dem. Og jeg tror det ligger veldig mye i akkurat dette her sånn. Jeg kikket ekstra mye på akkurat det der i dag også. Når vi da snakker om den hellige ånd, så går vi inn litt videre på det materialet. Vi sier gjerne at man vil ha mer av den hellige ånd. Jeg prøver å illustrere dette her sånn. For det har forskjellige betydninger. En historie. Det var en svenske. Unnskyld om det var en svenske, men det var det. Han var en svenske. Han gikk i butikken. Han var så lei av å sage, så han skulle få seg en ordentlig motorsag. For det hadde han hørt, det var effektive greier. Så han gikk i butikken og kjøpte seg en motorsag. Kom tilbake uka etterpå til butikken, og sa at dette her var noe elendige greier. Sånn. Det jo ikke funksjonelt i det hele tatt. Det hjelper meg jo ingenting. Tidligere når jeg brukte håndsag og øks, så kunne jeg hogge 10 trær om dagen, men nå så det så vidt jeg klarer 2. Ja, det var det merkelig, sa han i butikken. Ja, har du liksom, bruker du den ordentlig da? Jeg saga hele livet, jeg bruker jo den ordentlig. Ja, nei, det her må jeg sjekke, sa han, og så tar han tak i den her butikken, og så drar han i gang motoren, og så, norsk-svensken hopper til. Hæ? Hva det her for noen ting, liksom? Han hadde jo ikke brukt motorsaga. Han hadde bare stått og saga med, uten motor i det hele tatt. Det her handler om litt av dette med mere av den hellige ånd. Det vil være noe av det samme jeg hørte Per Christian, han var ute og kjøpte seg bil her om dagen. Men jeg stussa feldig da, når jeg så at han drev og dyttet den. Han gikk og dyttet den her i bilen. Så sa jeg til Per, men du trenger jo ikke å dytte bilen, sa jeg. Den har jo mer enn krefter nok. Ja, det var noe der da, men liksom, ja. Skal ha noe mer kraft, sier han. Ja, men det masse krefter i den bilen her. Ja, men du vet at det... Og så satte han seg inn da. Startet motoren. Og så kjørte han da kun i første gir. I 10 kilometer i timen. Så sa jeg, men Per Christian, du kan bruke... Det mer kraft i motoren enn det her. Og nei, hold det lenge der. Og dura går det i første gir. Jeg bare tøyser. Men det her handler om dette med mer av den hellige ånd. Jeg opplever det, og jeg tror at Bibelen veldig tydelig på dette her. Når du ber til Gud, eller først og fremst, når du blir født på nytt, da får du den hellige ånd. Det ingen tvil om det. Bibelen veldig klar på det. Ingen kan være en kristen uten den hellige ånd. Romerbrevet klar på det. Men vi leser allikevel i Bibelen at apostlene opplevde at de fikk påfyll til stadighet. Påfyllet på en måte noe av dette her mer av den hellige ånd. Det interessante at disse påfyllsituasjonene, de påfyllhendelsene, de alltid situasjonsbestemte. Det var alltid når de sto overfor en større utfordring enn det de kunne klare. For eksempel når de har i Apostlenes gjerninger 4, så har de akkurat vært med og oppreist den lamme ved Fagerporten i kapittel 3. Og det ser man også at det var ikke deres eget verk i det hele tatt. Fordi at det var tydelig, de sa tydelig, dette, han mannen, han står i Jesu navn. Han er frisk her sånn. Men de lederne i dette området, de likte ikke dette her noe særlig, så de tok og arresterte den gjengen og sa at dette her, det skal vi ikke ha noe mer av. Og da ber de til Gud. Det står i kapittel 4. Herre, du er Gud som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. Legg merke bare en sånn liten parentes. Vi snakker om skapelsestro. Evolusjon, det kan være fint og greit, men altså, det gir ikke noen ære til Gud. Men her så har du mennesker som tror at Gud er skaper. Og den hellige ånd er en del av skaperverket. Så det de påberoper her bare, det er den Gud som er i stand til å gjøre mer enn noen andre. Du som ved din tjener, Davids munn, har sagt hvorfor raste folkeslagene og hvorfor planla folkene tomme ting. Jordens konge stiller seg opp og fyrstene samler seg mot Herren og hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, han som du salvet, både Herodes, Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Nå, Herre, så sier de da, se til truslene deres og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til helbredelser, tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og så står det. Da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Du ser, mange av disse episodene som vi leser om i Bibelen, de er akkurat av dette slaget her sånn. Det er altså episoder der de står overfor trusler, overfor vanskeligheter, der de sier, Gud hjelp oss her og nå, og Gud hjelper der og da. Det som er saken, det er at vi setter oss aldri i sånne situasjoner. Vi safer hele tiden. Vi våger sjelden, eller hvis vi våger, så gjør vi det en gang, og så sier vi, der brant jeg fingrene aldri mer. Nå prøver jeg aldri mer på det, for det der var flaut. Det var vanskelig. Mens disse til stadighet opplevde at de sto i situasjoner. Bibelen sier også det i forhold til når man blir stilt til veggs. Bibelen taler blant annet i Lukas, både i kapittel 12 og kapittel 22, tror jeg det, eller 21, så sier den at du kommer til å bli stilt til veggs for din tro. Ikke sikkert nødvendigvis alle blir det, men altså, hvis du blir det, så står det du skal ikke behøve å forberede deg på hva du skal si, for det står at den hellige ånd skal komme der og da og skal gi deg nøyaktig det du skal si. Og jeg kjenner flere kristne fra Kina som har vært i fengsel på grunn av sin tro, og de har fått råjuling, altså sånn at de svimer av og er nesten døden nær. Og så blir de da stilt fram i et forhør der de skal svare for sin tro. Og da har du ikke akkurat sittet i cella di og liksom, skal vi se, jeg må ha en trepunktspreken her så jeg kan imponere disse lederne. Det har du jo ikke hatt tid til. Du har jo hatt mer enn nok med å slikke såra dine og prøve å komme deg til hektene sånn noglunde. Men så sier de, når jeg kommer inn i forhørsrommet, så bare merker jeg hvordan Guds ånd kommer over meg, og så svarer jeg bare det ene etter det andre, etter det tredje, etter det fjerde. Og det er som regel, som de sier, det er så bra at jeg liksom, wow, hvor fikk jeg det ifra? Og dette handler om mer av den hellige ånd. Men det er på en måte en dimensjon som ikke vi har helt herredømme over. Ikke sant? For det er situasjonene som bestemmer det. Det bildet jeg snakket om på Christian, det er som sagt bare tull, men jeg bruker det likevel. Det handler mye mer om det jeg prøver å snakke om her. Når det gjelder mer av den hellige ånd, så er det å bruke det som Gud allerede har lagt ned i oss. I forhold til å leve et sterkt liv med Kristus. For der er det du som styrer hvilket gir du vil bruke. Om du vil dytte bilen din, eller om du skal sitte og kjøre i første gir, det er faktisk du og jeg som er med og bestemmer den biten der. Sånn. Og den der bestemmen utifra er flere ting. Fordi at vi kan faktisk begrense ånden på flere måter. Vi kan begrense ånden på grunn av manglende kunnskap. Fordi at vi aldri har satt oss inn i hvordan den fungerer. Det litt sånn som svensken med motorsaga. Han hadde ikke forstått hvordan den her fungerer. Og da, ikke sant, da blir det noe treige greier. Det blir ikke noe fart i saken i det hele tatt. Eller hvis Pirs Christian ikke hadde lest instruksjonsboka, så skjønte han ikke at det her er en motor som på en måte kan yte mye mer. Og så sitter du der og durer i første gir. Men kunnskap om hvordan ånden fungerer, hvordan han opererer, og det som interessant her, vi finner mye av generell art i Guds ord. Bibelen gir oss instrukser, sånn at vi har retningslinjer og holdepunkter, men samtidig så vet vi at den hellige ånd arbeider individuelt. I ditt liv, måten som du er på. Og derfor så er det vesentlig å lære å kjenne hvordan er det ånden på en måte taler til meg. Ikke ut over det som du finner i skriften, men han arbeider med deg, sånn at du vil kjenne igjen åndens virksomhet i ditt liv. Og da handler det om både hvem han er. Derfor så sa vi litt om det forrige gang, i forhold til at han er en person, han er en del av guddommen, men enda mer også hvem han er. Ikke bare at, ja, nå kjenner jeg bare her at det blir varm i handa. Nå er han der. For det er å være opptatt av et fenomen. Mens ånden er mye større enn bare et fenomen. Og det er derfor jeg prøver å trekke inn dette store bildet, at den hellige ånd var med i skapelsen. Egentlig hadde jeg tenkt å kalle dette her for ånden, eller det åndsfylte liv og Israel. Fordi at når man ser forholdet til Israel, så ser man at Guds ånd har vært til stede opp gjennom hele det gamle testamentet. Og den hellige ånd har vist gjennom det hele det gamle testamentet hvordan han er i stand til å arbeide. Og hvilke enorme muligheter som ligger i den hellige ånds virksomhet. Vi kjenner til at både prester og profeter og konger ble salvet av den hellige ånd, og det er mer sånn institusjonsfunksjoner. Men vi ser også hvordan kunstnere ble salvet av den hellige ånd. Eller dommere ble salvet til å gjøre ting som de ved egen kraft aldri ville være i stand til å kunne gjøre. Eller krigere, som også var salvet med den hellige ånd, til å kjempe i kampen på en måte som de naturlig sett aldri ville ha klart. Når vi snakker om den hellige ånd, så ønsker jeg å åpne det perspektivet. Den hellige ånd i våre liv er ikke bare et fenomen. Han er en gigant som virker i oss ifra skapelsen av. Når de ba i Apostlenes gjerninger 2, så var det de påberoper. Hva han er i stand til. I stedet for å tenke at ja, nei, vi bare jeg kjenner at det blir litt varm i hjertet, så er det bra, vet du. Og det er ikke noe negativt i seg selv. Jeg bare pusher deg litt grann, for at ikke du skal bli sittende fast i et bittelite fenomen, når den hellige ånd ønsker å utvide din forståelse og din kunnskap om hvem han er. Fordi at han ønsker å arbeide på et enda større område. Det er også hva han kan gjøre. Og ikke minst, hvordan han vil gjøre det. Vi har veldig lett for oss å sette oss fast i sånne her punkt 1, punkt 2, punkt 3. At når den hellige ånd skal arbeide, ja, da må det komme sånn. Punkt 1 først, og så må vi kjenne punkt 2, og så punkt 3. Da, greit, da går vi på det. Men den hellige ånd ønsker å være friere enn som så, for at han ønsker å arbeide ved deg. For han ser situasjonen an. Noen ganger så kan han følge punkt 1, punkt 2, punkt 3, men andre ganger så er han nødt for å ha frihet. Og hvis ikke du har på en måte vært innstilt på at Gud, du ved din ånd, du kan arbeide på måter som jeg ikke er kjent med i det hele tatt. Herre, lær meg deg å kjenne. Og det handler om tørsten. Det handler om lengselen etter å søke han, og så si, Gud, jeg lengter etter å se mer av hvordan du opererer i mitt liv. Videre handler det om tro. Det er også en måte vi begrenser den hellige ånd på. Du kan ha en doktorgrad i det som har med den hellige ånd å gjøre. Mitt prakteksempel er doktor Engelsen på Baptistenes teologiske seminar. Herren velsigne han. Han er hjemme i himmelen for lenge siden. Han hadde doktorgrad i det som heter tungetale, altså en av nådegavene i Bibelen. Men han trodde ikke noe på det. Praktiserte det ikke. Var helt motstander av det, kronisk motstander av dette. En doktorgrad er et nøkkelbegrep i den kristne tro, men var helt motstander av det. Og jeg tenker, sånt kan det fort være, at man kan alt mulig rart om dette her sånn, men man har ikke tro til å bruke det. Man ønsker ikke å ta det i bruk, fordi at det er litt for kontroversielt, og du skjønner at min personlighet er sånn at Og så lager man så masse unnskyldninger og forklaringer for at man har ikke tro for å bevege seg I det. Som jeg sa også sist gang, den hellige ånd, han samarbeider med deg. Han gjør ting, og du delaktig I dette. Det finns også eksempler der den hellige ånd tar overtaket. Men hovedregelen, når vi ser I Guds ord, at han samarbeider med oss. For han vil gjerne ha deg med på det som skjer. Altså, det ingen av oss som liker at man blir tvinget til ting. At du liksom blir bare dratt der mot din egen vilje, og så du med på noen ting, men du har egentlig bare blitt dratt mot din egen vilje. Det noe helt annet når man opplever at den hellige ånd på en måte lokker og drar deg, og du handler I henhold til dette her, sånn, så ser du, wow, dette hadde jeg aldri forestilt meg, at det skulle kunne foregå på den måten her. Sånn. Da det noe helt annet. Da føler man at, wow, jeg på vinnerlaget. Jeg jo med på det som den hellige ånd gjør. Et tredje område som også begrenser den hellige ånds virksomhet I våre liv handler om lydighet. Ikke bare tro til at Gud kan gjøre ting, men lydighet. Og dette tror jeg, kanskje en av de største grunnene til at vi ikke ser mer iblant oss enn det vi gjør. For lydighet sånn at når den hellige ånd leder, så det ikke alltid han leder deg med å slå deg I bakhuden med stekepanna, så at den nå satser du fullt ut og går deg gårde. Ofte så det sånn at den hellige ånd leder oss med et stille visken. Det bare en tale inne I hjertet. Det bare en indikasjon. Noen vil føle det neste. Parallellen vil være en intuisjon. Jeg kaller det for en parallell, for det to helt forskjellige ting. En intuisjon ting som ligger der på grunn av vår bakgrunn, på grunn av oppdragelse, på grunn av vår trening, på grunn av våre erfaringer. Der ligger intuisjon. Den hellige ånd en person som vi på en måte legge ting inn I deg og gi deg en ledelse på. Men det føles omtrent på samme måten. Har mange paralleller. Men det å våge å være lydig mot denne stille stemmen, det å våge å satse på hva han sier, det kan enten begrense den hellige ånd, eller åpne døra sånn at han kan forhandle. For han bruker å jobbe gjennom deg. Du verden, tida fløy I dag, så jeg tror vi går inn og lander der ganske enkelt, ja. Jeg har ett avsnitt som jeg skal ta før vi ruller helt inn. Og det skal jeg bare, nesten sagt, bare ta en sånn enkel oversikt, nærmest en sånn parafrase som man kan kalle det for. Så kan du lese hele avsnittet når du kommer hjem. I profeten Esekiel så har man et interessant avsnitt som handler om den hellige åndens arbeid, og det tre kapitler, eller ja, to kapitler som henger veldig tett sammen. Det I kapittel 36 og 37. Så det flere ting som henger sammen, og dette har med den hellige ånds virke gjennom Israel. Hvordan Gud I stand til å arbeide gjennom dette gjenstridige folket, og hvordan han arbeider på forskjellige måter. Og det viser så mye den kreativiteten som den hellige ånd har for seg, kan du si da, som Gud gjør gjennom den hellige ånd. I kapittel 36 fra vers 22, så begynner det, hvis man begynner der, men man kan begynne enda lenger, enda tidligere. Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det ikke for deres skyld, jeg gjør dette Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Men jeg skal hellige mitt store navn, det som blitt vanhelliget blant folkeslagene, som det som dere har vanhelliget dem iblant. Folkeslagene skal kjenne at jeg Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant dere for øynene på dem. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn I deres eget land. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere blir rene, og jeg skal rense dere, fra alle deres urenheter, fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd I deres indre. Jeg skal ta ut steinhjertet av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere min ånd I deres indre, og jeg skal gjøre det, så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Det her handler altså om Israel. Vi tar dette gjerne til inntekt for oss og sier, jeps, det det Gud gjorde hos meg, og det for så vidt sant. For vi tror på inkluderingsteologi. Vi tror at vi har blitt innpodet I Israel. De hadde et fantastisk bilde på det. I Getsemanehagen så står det gamle oliventrær. De 2000 år gamle, tror man. Og grunnen til at disse her har blitt så gamle for det første at oliventrærne genetisk disponert, sånn at de kan leve I mange, mange år. Men det andre at det kristne som vet at Getsemanehagen, yes, det var der Jesus ba, dette et viktig sted, så de har pleiet disse trærne med omsorg og kjærlighet. Men hovedgrunnen til at de har levd så lenge følgende. Det at man tar friske olivengrener, og så poder man de inn på disse gamle oliventrærne. Og det sørger for at disse unge grenene som podes inn, sørger for sirkulasjon I hele treet, sånn at dere klarer å leve lenger. Dette handler om at du og jeg, som var, Bibelen sier, ville oljekvister mot naturens orden, blitt podet inn på selve vintreet sammen med Israel. Det ganske fantastisk. Så det helt klart at vi kan ta til oss en del løfter, men en del av løftene helt tydelig, også Israel. For det står her at han skal samle de fra folkeslagene, og du og jeg ikke spredd I folkeslagene. Israel spredd I fra folkeslagene, og Gud kommer til å samle de. Og han gjør det ved sin ånd, og samler de sammen. Og så gjør han noe av dette her sånn, og det her en vesentlig ting å legge merke til. Denne ånden som bor I deres hjerte gjør at de følger mine lover og holder mine dommer og gjør etter dem. Du og jeg, vi kan prøve å dra oss etter håret for å skjerpe oss og bli bedre og så ta oss sammen alt dette her, og det vil aldri fungere. Men dette åndens funksjon. Dette like mye åndens liv. Denne forandringen som skjer når Guds ånd I oss og forandrer oss, så at vi seirer over hverdagens synd, over de mulighetene vi har til å på en måte snike oss litt unna her og dra en hvit en der og se på ting vi ikke burde ha sett på der. Sånn. Det her den hellige ånd ønsker å helliggjøre oss og dra oss mer etter det som har med Gud å gjøre. Og faktisk så det et større mirakel, et større vittnesbyrd når du seirer over løgnen, seirer over pornografien, seirer over all elendigheten som rundt omkring oss, så det et større vittnesbyrd enn at Gud gjør et mirakel. For mirakelet, det det Gud som gjør, og du har ingenting du kan rose deg av I det hele tatt, men den forandringen som skjer I ditt hjerte, det en del av at du går sammen med Guds ånd og lar han få lov til å forvandle deg. Og det et vittnesbyrd om hva Gud kan gjøre I et menneskes liv. Det det menneskene sperrer øya opp etter og sier, wow, hva har skjedd med deg? Det interessant å merke seg. Og der tror jeg det finnes mye å gå på, folkens. Ikke bli sittende I første gir, men bruk hele den kapasiteten som ligger I den hellige ånds kraft som til stede I ditt liv. Lær deg enda mer å kjenne hvordan han kan lede deg til å seire over disse her små revene som sniker seg inn I hagen din hele tiden, og som forsurer livet ditt og forrotner ståstedet dine. Våg å ta et oppgjør med de. Det der den hellige ånds kraft virkelig kommer til sin rett. For det snakk om personlighetsforandring. Det snakk om sinnsendring. Og det radikale greier. Et mirakel, piece of cake for Gud. Det jo det han det han har startet alle ting på, det mirakler. Det det enkleste for han, det å forandre oss. Ja, det en lang, det en helt annen utfordring. Og så sier han her, det derfor han tar Israels folk, han sier at det mer stivnakka, hårnakka, vanskelig folk enn det her, skal du lete fryktelig lenge etter. Men så sier han, disse menneskene, sier han, jeg skal vise at jeg kan, hva jeg kan med min ånd. Så det derfor dette her når vi snakker om et åndsfylt liv og Israel, så handler det om å se at når Gud kan ta tak I dette folket Israel, så viser det og demonstrerer for oss hva Gud I stand til å gjøre I våre hårnakkede, stae, innsnevra liv. Når Gud kan gjøre det med en nasjon som gjennom historien har vært så vanskelig å ha med å gjøre, så ikke du I nærheten, tror jeg. Jeg kjenner dere såpass godt at jeg vet at dere her, dere har gode fremtidsutsikter, folkens. Dere har gode fremtidsutsikter. Så kan man lese videre I kapittel 36. så kommer han over, for at da har de på en måte fått dette kjøtthjertet i seg, og så kommer han over i kapittel 37, som kjent avsnitt om de tørre ben i dalen. Og da skal han ikke bare liksom la de tørre bena ligge der, men han delaktig. Gud sier til han, tal profetisk inn til disse tørre bena. Og så begynner en prosess, og dette handler om dette her, å gå med den hellige ånd. Det faktisk han, profeten, den som taler profetisk liv inn i disse tørre bena. Og det litt av den funksjonen som Gud har satt deg og meg til å gjøre i hverdagen, der vi går fram. At vi skal være mennesker som skaper forandring, som taler til det tørre, til det håpløse, til det livløse, og bringer liv inn i de situasjonene. Det den muligheten som den hellige ånd har gjennom oss, og reiser opp en her til slutt. For det det man sier. Men du kan lese det her når du kommer hjem. Så skal jeg ikke bruke tida her. Amen og amen. Himmelske far, vi ønsker oss å bare takke deg for at dette vittner lite grann, bitte lite grann, om alt det som ligger for oss i livet med den hellige ånd. Herre, vi kjenner at det finnes så mye mer land å innta her sånn, og det skaper en tørst i oss, det skaper en lengsel i oss. Og vi ser at du viser oss en del av veien å gå i forhold til det både å få kunnskap om deg, og få tro i forhold til deg, og få lydighet i forhold til deg. Og vi ser at det ligger en del ting som vi kan ta tak i. Ikke som en streversk holdning, ikke som et mystisk mørke som vi skal prøve å gjennomtrenge, men Herre, der du gir oss retningslinjer i ditt ord, hvordan vi kan leve, søke og jakte på disse anledningene der du ønsker å lede oss i hverdagen. Herre, la våre hverdager bli spennende dager, Herre, der vi våger å lytte til den lille røsten som du taler til oss, Herre, den veiledningen som du gir oss, om vi skal ta tak i det ene eller ta tak i det andre, Herre. La oss få lov til å være frimodige på å gå i tråd med det du sier. Vi ber om det, Herre, i Jesu navn. Amen og amen.